morgen.
God morgen.
Hei, hei, ja.
God morgen.
Ja, kjekt å være her igjen, dere, sammen med dere, og velkommen til alle som ser på. Det er nytt fredagsfokus, og vi er samlet her. Og i dag så har vi tema skam. Jeg gleder meg til den samtalen her, og så er jeg litt spent også, for det er et viktig tema. Vi har jo liksom drøsa litt i forkant, og da er det jo slik at skam, det å være skamløs, det er jo ikke alltid forbundet med noe fint eller positivt. Så det ligger i det at det å ha litt skam på plass, at det kan være en god ting og litt sunt, selv om noen strides jo litt om det også. Men skam kan absolutt også være til belastning og kilde til uhelse. Og så Beate, jeg vet det, at i det siste så har du vært ganske opptatt av det temaet her.
Ja, og når en er opptatt av noe, da ser en og hører og tenker mye om det. Og grunnen til at jeg og en del av mine kollegaer her på RVTS Vest har vært ekstra opptatt av det, er at neste veka, neste torsdag og fredag, så er årets septemberkonferanse i gang. Denne gangen med tema traumer og skam. Mm. Og grunnen til at vi har valgt skam er jo at vi vil snakke om det det snakkes lite om. Den forbudte skammen, den vonde skammen, den livsreduserende skammen, den skammen som gjør at mennesker blir tause, isolerte, og misser livsglede da, og får en veldig sånn skamfølelse og gjemmer seg vekk. Så det vonde vil vi snakke om, fordi å snakke om det, og sette lys på skammen, og være i relasjon og dele det vonde, da er skam reduserende og livsbejaende, altså helende, rett og slett. Så det var en sånn, det var skam in a nutshell.
og bare sånn, så ikke jeg ta ord igjen, men jeg vet det at billettet ble revet fort, ganske fort på konferansen, så det er litt sånn aktuelt tema.
Ja, konferansen er mer enn fullboka, og vi har plass igjen på streaming. Det ligger på vår hjemmeside hvis noen har lyst. Så i dag skal vi snakke lett om et vanskelig tema. Så der er vi i gang. På fredagsmorgenen, og håper alle det der ute blir inspirert til å snakke om den vanskelige skammen. Mm. Ja, Reidar,
ja.
Du skal delta på septemberkonferansen.
Ja, det skal jeg gjøre. Jeg skal også holde et lite innlegg der. Men jeg synes jo temaet er veldig spennende. Jeg har dykket litt ned i det i løpet av de siste par årene, og mest da tatt til meg andre sin kunnskap om dette. Jeg synes jo det er veldig spennende. Det er jo faktisk slik at det er kanskje en av de følelsene, eller en av de emosjonene som har vært minst omtalt, minst forsket på, i hvert fall i psykologien opp igjennom. Og det er vel kanskje fordi at det er liksom litt kleint å holde på med skam. Det er mange som tenker at nei, dette vil jeg ikke bli assosiert med. Det er litt for problematisk, litt for lite flott på en måte. Så mange av oss har nok gått i ring rundt det. Jeg vet fra min egen tid på psykologskolen, jeg tror ikke vi hadde mange timer der vi snakket om skam. Så jeg har lyst til å plukke opp litt av det dere har snakket om innledningsvis her, nemlig at skam kommer jo i veldig mange varianter og mange innpakninger, og jeg tror jo kanskje vi som hjelpere og hjelperes hjelpere, vi er vel mest opptatt av denne virkelig vonde skammen, den giftige skammen som stjeler energi og ødelegger livene våre og blir en sånn dyster ramme rundt alt vi foretar oss. Men så er det jo da andre former for skam, og mange av de som har skrevet og sagt kloke ting om dette, mener jo at det finnes en sunn skam også. Og de refererer da særlig til denne skammen som vi kan oppleve, særlig kanskje mye i tidlig barndom. Altså der vi gjør ting, foretar oss ting, stiller oss frem på måter som, som andre ler litt av eller synes, nei, sånn må du ikke gjøre, og dette, du må ikke vise frem dette til alle og alt mulig sånt. Og så blir vi litt flau, og så rødmer vi, og så forhåpentligvis så har vi kloke folk rundt oss, sånn at noen kan le med oss, og ikke så mye av oss kanskje. Og så kommer vi på plass. Noen kaller det for reguleringsskam. Altså vi tilpasser oss det den sosiale flokken vår har som omgangstone. Og jeg kan jo selv bare bekrefte at jeg har kjent på dette. Jeg har kjent på dette betydelig i min barndom, men jeg har vel faktisk også kjent på det i voksen alder. Ja. Det tror jeg.
Men hva med man aldri gjorde det da, Reidar? At nei, jeg har aldri kjent på skam. Jeg har aldri vært flau. Det er ikke sikkert at det hadde vært så... Hva hadde skjedd da?
Ja.
Hvis du er på hodet, så er det sånn at vi kjenner jo til tilstander som ofte er beskrevet på at sånn mangel på å føle på skam eller anger for den saks skyld da. Og ikke la seg korrigere med opplevelser av og det å være flau eller ikke har gjort noe galt i,
Jeg vil jo ikke tro at det å aldri ha kjent på skam, at det er nødvendigvis noe sånn adelsmerke, at det er så veldig flott. Jeg ville kanskje vært litt bekymret hvis jeg aldri hadde kjent på det, eller hvis jeg hadde truffet en person som sa at jeg aldri kjent på skam, så ja, sant, hva er dette for noe? Hvor mye har du skjønt av det som har skjedd i livet ditt, liksom?
Og når vi snakker om liksom skam, altså når vi tenker på skam som regulering, så er jo målet med det er jo på en måte at vi er en del av et fellesskap, og vi skal tilpasse oss det fellesskapet. Hvis du aldri kjenner på skam, så risikerer vi at det er fellesskapet som skal tilpasse seg deg. Men ikke du som tilpasser deg fellesskapet, hvis man setter det på spissen. Så jeg tenker at for meg har i hvert fall den type skam opp gjennom livet vært også en slags sånn rettesnor, sant? Og en måte for meg å vise andre på at jeg har forstått at jeg har trådt over en grense. Eller jeg forstår at her gjorde jeg noe som ikke var bra. Og så tenker jeg at da ser dere også, for dere oppfatter at jeg på en måte har kanskje den skammen. Og da har jeg også sjanse til å reparere. Sant? At hvis jeg kjenner på skam, så har jeg også sjanse til å reparere. Men det er klart at når man ikke får hjelp med den skammen, og hvis man blir påført mye skam, eller man ikke får den støtten som er nødvendig for å håndtere de opplevelsene, så risikerer man jo at den skammen blir på en måte styrende og invalidiserende, og gjør at den kommer frem igjen i situasjoner der den egentlig ikke hører hjemme. Og blir litt sånn en mer sånn grunnleggende følelse. Ja. Men det er jo en slags, det ligger en slags regulering i det, sant? Fordi at vi vil alle være en del av et fellesskap, en del av en flokk, og da må vi tilpasse oss. Og da vil vi jo, de fleste av oss vil av og til kjenne på at her bommer jeg, her gjorde jeg noe veldig feil, eller her gjorde jeg noe som er galt, altså, ja.
Ja, det ligger mye regulering i det. Jeg tror nettopp det er. Altså, det er en tilpassning som hvert individ gjør til flokken sin. Det tror jeg er. I hvert fall sånn tror jeg mange teoretikere tenker at det er det som er funksjonen for denne skammen, som mer er en sånn rask biologisk greie som går over etter kanskje noen minutter, eller i hvert fall relativt kort tid, i motsetning til den litt mer sånne tunge som da kan sitte i lenge og bli veldig preger oss veldig mye, absolutt. Det som vi kaller for vond skam. Og vond skam har vi vel kanskje også opplevd alle sammen. Altså, det er når du liksom tror at du er fortrolig med noen, tror at du kan søke intimitet hos noen, tror at du kan liksom nærme deg noen, og så blir du på en måte slått hånden av, eller du blir forrådt, eller noen bruker kan si, personlige detaljer ut i det offentlige rom mot deg, så kan du bli veldig såret. Og det er jo ofte beskrevet da som en sånn vond skam. Og så kan også den bli reparert. Altså, du kan få reparasjon for det, og veldig mange av oss har vel vært der. Altså, vi kanskje har opplevd et kjærlighetsforhold, for eksempel, som har blitt ødelagt, eller vi har opplevd en annen fortrolighet som har blitt ødelagt, eller et eller annet. Og så går livet videre, og så er det andre folk som sier at ja, men du er en flott person, og du gjør mye fint, og dette går over, og du treffer noen andre, og så videre. Og så blir det en livserfaring, og så vil ikke det prege hele oss, liksom. På en sånn forferdelig måte.
Jeg tenker nå når vi snakker om dette, så aktiverer vi alle våre lyttere. Og alle finner fram til noe de har opplevd av skam hos seg selv, hos barna sine, hos venner og ektefelle. Og skam kan jo være rett og slett et resultat av å oppleve seg annerledes enn andre. Annerledes enn majoriteten, sant? Det jo en gutt, en ungdom som har snakket om skammen gjennom stamming, gjennom et helt barne- og ungdomsliv, sant? Som han nå i voksen alder forløst fra. Men den, og den skammen på en måte ikke påført av noen, men det mitt blikk på ditt blikk på meg. Så skam veldig, det komplekst, dette bildet, så jeg håper vi gjennom disse neste halvtimen klarer å gi lytterne våre litt sånn symptombilde, altså både årsaksbilde og symptombilde og forklaringsbilde på disse ulike skamfølelser, enten de regulerer oss og hjelper oss, eller de ødelegger oss, for da er faktisk fakta også.
Nei, det et fag at fortsette, Beate, at vi skal klare å få folk til å skjønne alt det der i løpet av disse tre kvarterene våre.
Du kanskje ikke skjønner, men vi har reflekterer over.
Ja. Jeg tror ikke vi nødvendigvis har svarene på alt, sant?
Så, nei, slett ikke.
Vi gir svar, men jeg tenker at det som jeg ofte opplever når jeg diskuterer både med andre fagfolk og med venner og sånt, er jo der at vi må være opps og bevisst på det å skille mellom ha skyldfølelse og ha skamfølelse. For skyldfølelse kan jo man kanskje lettere hjelpe folk med, for da handler det om at jeg har gjort noe feil, mens skammen mer jeg feil. Sant? Jeg mindre verdt, jeg dum, jeg verdiløs, jeg utenfor. Mens det med skyld handler mer om at jeg skulle ikke ha sagt da, eller jeg skulle ha gått en annen vei, eller hvis jeg hadde vært, eller jo, altså... Så jeg tror at noen ganger så tror vi at vi jobber med skammen hos andre og hos oss selv, mens da vi jobber med det skylden, altså opplevelsen skyld.
Ja, det er sant. Ja, det kommer i en kommentar fra Finn Skårderud, som sier da at skyld kan du søke forsoning for, altså, eller du kan sone skyld, men du kan ikke sone skam. Så det er to forskjellige tilstander egentlig. Men klart at det kan være overlappende. Du kan ha en skyldfølelse som er falsk. At du føler skyld for noe du tror du har skyld i eller har gjort, men så har du ikke det. Og da kan det jo bli skam. Og hvis du kommer i mange sånne situasjoner, eller hvis folk stadig plukker på deg for at du gjør ting som er feil, så kan jo det liksom tårne seg opp og bli en sånn skamrefleks antagelig etter hvert.
Og så er det vel også sånn, tenker jeg, at hvis man har en del skam i seg som da ligger der, som man faktisk ikke snakker om, og som man ikke har fått bearbeidet, ikke fått reparert, så vil det jo dukke opp en del andre følelser som kamuflerer den skammen. Sinne, for eksempel. Eller skyldfølelse, for så vidt. Altså at det kan kamuflere at det er andre følelser som kommer til uttrykk, fordi at vi skammer oss over å skamme oss, og vi skammer oss i hvert fall såpass mye at vi snakker ikke om skammen. Sånn at da snakker vi heller om andre ting. Så går vi heller til angrep på andre enn å på en måte gå inn i den opplevelsen vi har selv. Da.
Ja da.
Det er kanskje litt individuelt da det, at sånn hva da opplevelsen av skam eller det å skamme seg, hva får det en person til å gjøre, det kan være litt ulikt at ja, nå nevnte du akkurat å utagere, for eksempel, Linda, at den kan jo ta det ut på andre på den måten, eksternalisere det.
Ja, for jeg tenker skammens, det som man vil når man skammer seg, er jo å gjemme seg, og det finnes veldig mange ulike måter å gjemme seg på.
Ja, det er sant. Godt poeng.
Ja. Eller vil, ja, ikke sant, prøve å forsvinne, gå inn i seg,
bli liten, bli usynlig, ja, absolutt.
Bagatellisere det, og liksom lede bort og kompensere på et eller annet vis, for eksempel.
Skylde på andre.
Ja, og det sterkeste uttrykket da, eller følelsen av skam, kan jo være da, jeg er uelskelig. Og den er ganske eksistensiell og grunnleggende destruktiv for et menneske, sant? At skammen er så stor at det er ingen som elsker meg, og da vi vet at skam over tid i en stor mengde kan føre til selvmord, sant? Det kan føre til utenforskap, og det er veier vi ikke ønsker, og det er jo derfor vi vil sette ord på, vi vil snakke om. Vi vil knuse litt skammen over skammen.
Ja, og da er jo en av de tingene vi tror hjelper, da er jo å snakke om det, så er jo det litt utfordrende for oss, for akkurat skam er jo kanskje en av de følelsene og opplevelsene våre som er aller, aller vanskeligst å snakke om. Sant? For at når du har en sånn følelse som egentlig vil isolasjon, og vil bli liten, og du vil gjemme deg vekk, og du vil være usynlig, hvordan kan vi da tenke at det skal hjelpe å snakke om det? Det er en ganske sånn stor, altså det er en veldig stor kontrast, sant? Fordi at det er naturlig at man da vil hoppe over det.
Ja, og jeg tenker for hjelpere, for oss som er hjelpere, og for de som sitter og ser på dette nå i morgentimene, så er jo kanskje også utfordringen, hvordan kan vi hjelpe de som er klientene, pasientene, brukerne våre, til å klare å snakke om sin egen skam. Fordi at den spontane refleksen vil vel være å ikke snakke om det, sant? Og den spontane refleksen vil kanskje være å ikke engang søke hjelp. Og hvis du kommer til en tjeneste som sier «Å, vi har så lange køer, og det er så lang ventetid, og vi har ikke plass nå, og du kvalifiserer ikke til behandlingen den, som vi kan gi deg», så vil jo kanskje den naturlige refleksen være å si at «Åja, nei, det var synd, og derfor jeg bare gå min vei igjen, eller forstille meg bakast i køen». Sånn at skam kan være en følelse som gjør at folk veldig lett lar seg avvise. Sant? Og jeg ser jo for meg at en del av tjenestene våre veldig lett kan komme i den situasjonen at de som krangler seg frem i køen og står på og roper høyest og får hjelp, det er de som er mest skamfrie. Mens de som kanskje virkelig trenger det, som har mye vond skam, ødeleggende skam, de lar seg lett stille bak oss til køen eller avvise. Det synes jeg er et tankekurs.
Mm. Og når du sier det, Reidar, da tenker jeg på automatisk på, da er det lett å forstå at det kan ta 17 år fra et seksuelt overgrep til gjennomsnittet til folk forteller. Det er akkurat et godt eksempel på det, at det, en prøver å gjøre, altså en bruker livet sitt nesten på å skjule. Og så er hun Marte Bygstad Landro som kommer på septemberkonferansen, hun sier vendepunktet er den andre. Sant? Vendepunktet er den andre, og de som da har opplevd fornedrelse, overgrep, vold, og begynner å snakke, de tror jeg kan si noe om det, at vendepunktet var når jeg begynte å fortelle.
Ja, det er kjempeviktig, altså. Og den andre kan være et familiemedlem, det kan være en kjæreste, det kan være et barn, det kan være altså, noen som står deg nær, en god venn. Det kan selvfølgelig også være en hjelper, en profesjonell hjelper. Men det er den andre personen som virkelig oppfatter deg, og som kan berømme deg for det fine du er, og for det du står for, og virkelig sånn verdsette deg, tror jeg. Altså. Man må få uendelig store mengder med verdsettelse for å klare å snakke.
Men man må jo, ja, for å klare å snakke, men jeg tenker for å motarbeide skam, så må man jo også øve på selvmedfølelse. Altså man må også være, av og til må man være sin egen andre også. Altså man må noen gang tenke liksom, men hvordan vil jeg ha vært hvis det var andre som fortalte meg disse tingene? Hva vil jeg ha gjort da? For jeg tror at det som gjør at skam kan ta over, er jo at vi også mister oss selv, altså vi mister selvmedfølelsen med oss selv. Som gjør at vi, den indre selvkritikeren vår er med på å påføre oss skam, sant? For vi sier
til selv, jeg er så god. Men tror ikke du, Linda, at du ofte trenger en annen til å sette i gang den prosessen? Altså, det skal veldig mye til at du selv plutselig en dag klarer å si at nei, nå skal jeg kaste vekk min egen kritiker.
Jo, jeg tror man er avhengig av andre, ja. Jeg tror det. Ja. Men jeg tror ikke man skal glemme det der og øve seg opp på å ha medfølelse med seg selv, for jeg tror at det er da skammen ofte blir ødeleggende. Da blir han så stor når vi mister den medfølelsen med oss selv. Når vi mister evnen til å være venn med oss selv, sant? Og når vi da er med på å påføre oss selv mer skam.
Ja.
Her er det en helt naturlig reaksjon, altså. Jeg sier ikke at det er lett.
Det er noen som har forsket mye på dette, som sier Gullestad blant annet fra, jeg tror det er 2020, den andres blikk blir til mitt blikk på meg selv. Og hvis jeg bare har mitt blikk, og da er et skamblikk, så går jeg egentlig i mørket. Jeg prøver å isolere meg, jeg prøver å gjemme meg. Jeg er på en måte i skammens grøftekant. Men hvis den andres blikk er fullt av kjærlighet, altså, viser at du er verdt noe, sånn som du sier, anerkjennelse, og uansett, så kan vi gradvis, sier Gullestad, overta den andres blick på meg selv, og den det er jo veldig fint, en fin vinkling å prøve å få. Du må åpne deg for å få den andres blikk på deg. For å, ja.
Jeg tenker om en gang bygdedyret.
Ja. ja.
Sant? Altså, noen av oss har opplevd bygdedyret, andre har levd med det lenge og lidd under det. Men bygdedyret er jo... Ja, nei, altså bygdedyret er jo da dette med at at hvis du er i et særlig relativt små samfunn som er ganske oversiktlige, og hvis du da velger kanskje å være litt annerledes, da, si du er mer kreativ, du er mer, du står for andre verdier, andre holdninger, du klær deg annerledes, du snakker annerledes, du oppfører deg annerledes, så er det veldig mye, altså det er beslektet med janteloven, sant? Du må ikke komme her og tro at du er noe, du må ikke oppføre deg annerledes. Og så kan du bli utsatt for en massevis av negative ting. Et annet ord på dette er jo stigmatisering, sant? Og i større samfunn, i byer, i land, i nasjoner og sånt, og i verdenssammenheng, så er jo stigmatisering noe vi har snakket mye om, sant? Det har jo den Black Lives Matter bevegelsen har jo satt dette enda mer på kortet, kanskje, og en del andre sånne bevegelser, fordi at det er merkelig nok en slags mekanisme i sosiale systemer, at man prøver å få alle til å gå i takt, altså du skal liksom ikke være så veldig annerledes, du skal være lik på alle de andre, hvis du er annerledes, så kan du få en masse pes. Og bygdedyret, det er jo Tor Jonsson som sier det, at bygdedyret har mange liv på samvittigheten, det er nok antagelig.
Men et hverdags eksempel på det du sier, er foreldre som sitter alene på alle foreldremøter. År ut og år inn. De sitter bakerst, eller de sitter fremst, eller de sitter hvor som helst, men de sitter alene. Dette skjer i 2022, at ingen sitter med meg. Jeg snakker med ulike mennesker, nye i bygda, jeg snakker med flerkulturelle mennesker som forteller meg disse historiene, at skammen over å bli sett som den som alltid sitter alene. Og til slutt så må en velge å ikke gå, for da slipper en også skammen. Så det er, dette kan skje i store byer, det handler ikke om bygdedyrene nødvendigvis, men det handler likevel om om den hverdagslige opplevelsen av skam. Og på en måte påført kollektivt.
Men det er vel det med andres blikk, sant, som du da til syvende og sist gjør til ditt eget blikk på deg selv, sant? Du gjør det til din indre kritiker. Og da har du internalisert denne stigmatiserende effekten i samfunnet, og så har den blitt til en prosess inni deg selv på en måte.
Og sånn er jo vi bygd opp som mennesker fra vi er spedbarn, vi blir jo til i møte med de andre. Altså, vi blir jo til den vi er i møte med de som er rundt oss. Det er jo ikke sånn at jeg hadde ikke vært den samme hvis jeg bodde en helt annen plass eller var for meg selv. Altså, man utvikler seg sammen med de rundt, så da er man avhengig av hvilke blikk har de andre på oss. Hvor mye påfører de oss av opplevelser der vi kjenner at nå faller jeg utenfor og jeg får ikke støtte til å komme inn. Hvor mye opplevelser har vi av at jeg er dum, av at jeg er mindre verdt? Og har du da omsorgspersoner eller de nære relasjonene som ikke på en måte gir deg det du trenger, enten det er noe fysisk eller emosjonelt, noe sånt, så vil man jo lett kunne ta og forklare manglende god omsorg med at det er meg det er noe i veien med. Man er jo avhengig av relasjonene, sånn at da å skulle på en måte tenke at det er noe i veien med mamma eller pappa er jo veldig vanskelig. Sånn at da er det jo mer sannsynlig at man tenker det må være jeg som er feil siden dette her skjer, og siden ikke jeg har fått det jeg trengte.
Ja, sånn
at hele livet vårt er jo på en måte litt avhengig av de andre.
Absolutt, og det er jo noen kloke hoder som har sagt det, at for barnet så er det mye mer akseptabelt å være den vonde i en god verden omgitt av gode folk enn å være den gode i en verden omgitt av onde folk. Slik at om du har voksne rundt deg eller andre rundt deg da, som ikke klarer å anerkjenne deg, og som tvert imot kan si, øker det stygge blikket på deg, så kan det fort bli snudd på hodet at du tar det innover deg selv. Ja, det er meg som er den vonde, det er meg som det er noe i veien med. De andre er helt sikkert gode, men det er meg som det er noe feil med. Og så kan du få sånne ting som for eksempel selvskading, eller selvforakt, eller ja, at du nedgraderer deg selv, at du gjemmer deg vekk, mye ensomhet og isolasjon, og vi vet i noen tilfeller kan det også føre i retten av selvmord.
Ja, så tenker jeg at det vel også sånn at i hvert fall vil jeg tenke rundt det sånn at altså når man da velger strategier for å håndtere skammen, for eksempel selvskading, eller rus, eller et eller annet annet, så vil jo man etter hvert også skamme seg over det man har gjort for å håndtere skammen. Sånn at det på en måte...
Ja, det er en nedadgående spiral.
Ja, og så blir det enda vanskeligere å snakke om det, og enda vanskeligere å komme ut av det.
Ja, ja.
Fordi at man har gjort så mye som man da skammer seg over underveis.
Jeg tror du er helt rett, Linda. Absolutt.
Så hva kan hjelpe da? Har vi noen gode ideer?
Ja, Steinar, hva tenker du? Jeg tenker vi må løfte fram håpet, og så har jeg lyst til at vi skal snakke litt mer om barn og skam, ungdom og skam.
Jeg tenker, ja, for akkurat det som du er inne på da, Linda, som hva skal vi gjøre? For når jeg hører flotte tanker rundt det tema her nå, så får jeg assosiasjoner til at når jeg underviser om samtale med barn, og stiller spørsmål om sånn, hvorfor forteller ikke barn når det er noe galt, når de ikke har det godt hjemme, vold og overgrep for eksempel, så er jo et av punktene at barn... de tør ikke å fortelle fordi at de er redd for ikke å bli trodd, men så er det også at de skammer seg. De vet det er tabu. De kan oppleve skyld for at det er deres skyld. Nå hadde vi en liten drøfting innledningsvis at skyld er noe annet enn skam, men det er klart at har du vært utsatt for da en rekke hendelser som du selv har vært skyldig i hermetegn, så vil du kanskje gradvis begynne å skamme deg litt også da. Så skammen vil jo vokse den nå. Så da blir det jo opp til oss voksne å hjelpe de barna som strever en slik skam, da, til ikke skamme seg så mye lenger, og frata de opplevelsene av skyld og ansvar. Validering er et ord som vi gjerne bruker. Ja, det er det. Ja,
ja det er det.
Anerkjenne at ja, dette er det her. Jeg skjønner at du tenker sånn.
Jeg har et eksempel som kanskje kunne, i forhold til det med både skyld og skam, i forhold til seksuelle overgrep, kanskje det kan passe å ta det nå. I og med at seksuelle overgrep er jo skambelagt, og det er påført av andre, og sannsynligheten er stor for at det er den som blir påført som har størst skam. Den burde jo kanskje blitt litt fordelt. Men det er noe med hvorfor blir den skammen så stor? Og dette snakket vi litt om i går, Reidar. Fordi at for eksempel ungdom som blir begått overgrep på, så kan en ungdom faktisk midt i et forferdelig seksuelt overgrep kjenne en type lyst.
Altså den som blir utsatt.
Den som blir utsatt for det kan kjenne en type lyst midt i noe som er helt feil, og som er skadelig og ødeleggende. Og da kan gjøre dette her ekstremt tabubelagt. Og i tillegg så har de kanskje vist lite motstand.
Ja.
Ja, men jeg hylte jo ikke. Jeg sparket ikke, jeg spente ikke, jeg beit ikke. Og dessuten så var noe av det godt midt i det vondet. Da begynner han å skjønne hvor kompleks skamfølelse, altså skamfølelsen er så fundamental at det går ikke an å si det. For kanskje det er egentlig min skyld.
Ja. Og hvis du har et rettsvesen som enten ikke tror på deg, eller som sier at ja, men du kledde deg jo litt utfordrende, og du var jo med og pratet, og du gikk jo med han hjem, og så videre, så kan du jo forsterke akkurat de tingene der, og det som jeg vil jo kalte det for en falsk skyldfølelse hvis det er snakk om et overgrep, altså hvis noen virkelig har gått over grenser og tatt seg til rette uten at du har gitt aksept på det, så er det jo en falsk skyldfølelse, men den falske skyldfølelsen er det, som mange sier, ganske beslektet med skamfølelsen. Så jeg tror det var helt rett, og det er nok en del av det som gjør dette så problematisk.
Ja, og så er det jo også noe med at barn og unge, for så vidt voksne, vi lærer jo hva som er lurt og ikke lurt. Vi lærer hva som er rett og galt. Og noen ganger så trakker vi feil, og så gjør vi ting som ikke var så lurt, og så havner vi i situasjoner som vi har blitt advart imot, og som det blir skrevet mye om hvordan vi skal håndtere, og så får ikke vi til å håndtere det på den måten alle forventer at du skal gjøre. Och så ska du då komma och fortälla att något har skjedd, men sant, jag var med på det först, eller det var jag som sände det första bilden, eller jag drack mig för full, eller jag gick ju alltså sant, jag blev ju med hem på norskspel, eller alltså alla dessa tingena som gör att du har handlat på måter som du skönnar att egentligen har ju någon sagt till mig att det är inte så lurt. Och då är det ju inte så unaturligt att man känner på mer skam. Fordi at man har jo selv gjort noen valg, kanskje, som satte meg i en sårbar situasjon. Og da tenker jeg at da skal det mye mer til for at jeg går og forteller det til noen, og snakker med noen om det, ja. Enn hvis jeg var helt, ja.
Men det er jo der jeg tror, for eksempel, at vi som hjelpere, eller dere som hjelpere, kan representere da den andre, som da kan si til deg det at slik som jeg ser det, så var det ikke din skyld. Det var ikke du som, altså, ditt bidrag var veldig lite i forhold til det som skjedde. Det var faktisk ikke din skyld. Og der er jo forskjellige andre begreper oppi dette her, det med at du får korrigerende emosjonelle erfaringer, litt høres komplisert ut, men det betyr at det er noen andre der som forstår historien din, og som kan si til deg det at du kjenner på skam, du kjenner på skyldfølelse, men jeg ville ikke vurdert dette som at det var din skyld, og jeg tror kanskje heller ikke en rettsinstans ville vurdert dette som at det var din skyld. Det er, ja.
Og da tenker jeg at jeg er helt enig at vi skal frata barn og voksne for så vidt skyld, men da er vi nødt til å anerkjenne den skammen og den opplevelsen de har aller først. Og så da må vi våge å gå inn i den smerten med de først, sant? Da må vi tåle å høre hva de har å si før vi skal reparere og ta fra de skyld. Ja. Så da må du våge å si, ok, så sånn tenker du, sånn du har det, at hvis du bare hadde gjort, eller hvis du hadde vært annerledes, eller hvis du hadde tenkt deg mer om, eller du skulle ha ropt høyere, sånn, det er da du tenker at hvis du hadde gjort mer motstand, eller hvis du hadde vært en greier person i utgangspunktet, altså vi er nødt til å gå inn i det som barnet eller ungdommen, eller for så at en voksen sier og forklarer, og så må vi gi de anerkjennelse på at det er deres opplevelse, vi må på en måte validere den følelsen. For det hjelper ikke å hoppe over den følelsen og gå til å si at jeg tenker at du ikke har noe skyld. Sant? Vi er nødt til å kunne gå, og da tror jeg det er utfordrende for oss. Det er kjempeutfordrende for oss som hjelpere. Og for egentlig hvem som helst, for oss som venninne, for oss som ektefelle, for meg som mor. Utrolig vanskelig noen ganger å gå inn i det og være der i det, sammen med den jeg snakker med. At, fordi at jeg vil så gjerne hjelpe, sant? Jeg vil så gjerne gjøre situasjonen bedre, eller tingene bedre, så jeg vil trøste, og jeg vil komme med løsningsforslag. Men det er ikke alltid det er noen løsningsforslag. Noen ganger er løsningen bare å være i det, det grumser sammen.
Og la de få lov til å utvikle sin egen fortelling om hva som har skjedd. Altså, jeg tror det å våge å sette ord på ting, som ofte tar lang tid, du snakket om 17 år, Beate, det å klare å si det høyt, altså det å utvikle sin egen fortelling om sitt eget liv, er en del av det som er veien. Jeg kunne tenke meg å snakke litt om dette med traumatisk stress, eller posttraumatisk stress, som vi jobber en del med på RVTS. Jeg vet ikke, kan vi hoppe litt inn på det, Steinar, du som sitter med liksom, styre bordet.
Hyggelig at du henvender deg til meg for godkjenning, Reidar. Takk for det.
Ja,
Reidar.
Ja.
Vi må ikke, og jeg tenker vi kan gå inn på det, men vi må ikke slippe tak i dette med håpet og skamreduserende og forløsende. Jo, vi kan avslutte med det, så bare ta det du hadde tenkt på, du.
Ja, nei, for det er jo egentlig beslektet, men jeg tror, altså, folk som blir traumatisert og som sliter med trauma gjennom livet, de vil også kjenne på skam faktisk, i mange sammenhenger. Det er forskjellige varianter av skam. Men en av variantene er jo blant annet det at de føler seg forrådt av sin egen kropp. Sant? De vet at de er på et trygt sted, de vet at de er et trygt land, de vet at den forferdelige situasjonen ikke lenger gjelder. Likevel så har de veldig sånn høye skuldre, og hører de en skarp lyd, så skvetter de til værs. Og så synes omgivelsen at det er noe rart med den personen. Han har liksom ikke klart å legge det bak seg. Han har ikke klart å skjønne at han har kommet til et trygt land. Han oppfører seg fortsatt som om han er i krigen eller på flukt. Og det er denne skamreaksjonen som man sitter med. Det er denne vonde skammen som ikke er blitt reparert. Så i tillegg til alle de lure tingene vi gjør, tenker jeg, med å behandle traumer, så må vi kanskje også ta høyde for at skam er en komponent også i dette landskapet.
Ja, og da har jeg lyst til å bare si en ting før vi går videre til noe annet, for det er litt viktig for meg, for det som jeg tror at vi ofte overser også i møte med når vi er hjelpere og treffer folk, det er skammen som ligger i å være den som skal søke hjelp. Og det henger litt sammen med det som du sier, Reidar, sant? At å være en som ikke fikser livet, ikke får til de tingene som ligger nå i dette, det er litt sånn perfeksjonistisk prestasjonssamfunnet som vi har nå, så er det ganske mye skam knyttet til i selve terapirommet, eller i hjelperommet. Altså enten du er på NAV eller i barnevernet, eller syke, altså at du trenger oppfølging for fysisk helse, altså det er en del skam knyttet til å være den som er hjelpesøkerrollen. Og så skal du ta imot hjelp fra noen som har fikset ting, liksom. Så sitter der og er en hjelper. Og så skal du være den som, så skal du dele av ditt liv, ditt indre og ditt groms, og så sitter den du snakker med der og deler fint lite. Og er en sånn person som skal liksom hjelpe deg. Og jeg tenker at da er ofte underkommunisert. Det er ikke ofte man tar opp den skammen i de samtalene vi har å snakke om det. Jeg har ikke akkurat gode forslag til hvordan vi skal gjøre det, men jeg tror det er veldig viktig som hjelpere i ulike situasjoner, at vi er obs på den skammen, og gjerne at vi bør løfte det frem og si noe om hvordan er det å være deg i denne situasjonen, sant?
Jeg er veldig enig. Jeg er veldig enig. Og det,
altså, ja, for det kan hindre de ganske mye.
Ja, jeg tror dette handler på en måte om det som noen kaller for en personlig, profesjonell kompetanse. At du skjønner at som behandler i et rom sammen med en person som søker hjelp, så er det også en maktrelasjon. Sånn? Du er den sterke, som hjelper, så er du den sterke. Og hjelpsøkeren er den svake part. Sånn? Og det kan være svak av mange grunner, både fordi at du er den som må fortelles, og det skal gjøres noe med den personen for å fikse ting. Men også hvis du har et skamaspekt oppi dette, så er den maktrelasjonen enda sterkere. Da vil du som hjelper kanskje være den som må sitte med løsningene, som må foreslå ting, som må anbefale ting, som må liksom ta styring. Og den som da er hjelpsøkende, som da har en automatisk refleks på liksom, å skjule seg, gjemme seg vekk, ikke ta for mye plass. Altså, vi kan bare se for oss hvordan dette skaper en helt spesiell situasjon, en veldig vanskelig situasjon.
Og jeg tenker det, jeg får en assosiasjon når det, Linda og Reidar, når det reflekterer noe, og da er kultursensitiviteten vår som hjelper.
Ja.
Vi at vi er nødt til å være sensitive for ulike kulturforskjeller, religiøs tilknytning, kulturell tilknytning, tradisjoner, og den skammen det er da å be om hjelp, for eksempel den skammen som kommer når en blir meldt til barnevernet, at det er utrolig mye så uforståelig i den prosessen der, og det som er kultursensitiv og litt sånn Søren Kierkegaard, for at hjelpe en annen må du først og fremst finne han der han er. Og hvis den da skjønner at her er det både skam, og det er uvitenhet, eller det er redsel, spesielt redsel også, sant? Og jeg tror da, i forhold til flerkulturelle mennesker og sånn som mangfold er blitt hos oss, så er vi helt nødt for å være profesjonelle, så må vi ha et kultursensitivt blikk og kunnskapen i møte med den andre, for å ikke lage skammen større, tenker jeg.
Og forståelse for avmakten som man kan føle når man ikke fullt ut behersker språket, og i hvert fall ikke kan de sosiale kodene, og møter en masse som byråkratiske hindringer, så er jo dette, blir jo dette enda større, enda viktigere.
Ja.
Steinar, ja. Det så ut som du hadde noe veldig klokt på hjertet.
Ja, nei, for å være kultursensitiv, sier du, Beate, jeg tenker, ja, det er jo en del av det. For nå skulle vi jo vri oss litt rundt mot håpet, mot lyset, sånn, mot veien ut av det og fremover. Og da vet jeg, da hadde du et lite poeng eller to, Beate.
Oi, ja. Hjelp meg, men det som er aller viktigast har vi nok sagt, og det går på å skru på lyset i skammen. Det handler om å i det øyeblikket et menneske begynner å fortelle om sin skam, så er en allerede selv i ferd med å redusere skammen. Og hvis vi som hjelpere eller venner tør å bare være med den andre, sant? Vendepunktet er den andre. Da trengs det ikke alltid så veldig mange ord, men det trengs en grunnleggende anerkjennelse på at jeg er like glad i deg nå når du forteller din historie. Så håpet ligger i at skammens grøftekamp, skammens historie må ut. Og det lettere å få det ut når du deler det enn å jobbe med det selv. Var det noe av det du tenkte på, Steinar? Forløsninger i skammen?
Jeg tenker i alle fall at det her vesentlige ingredienser av det. Og det å kunne være den andre som tåler å høre, og som våger å forstå, og som da selvfølgelig ikke dømmer, men som er en trygg annen, som kan validere og anerkjenne at ja, men, jeg kan forstå at du tenker som du gjør, at du føler som du gjør når du tenker som du gjør, og være støttende, og bare være der.
Ja, jeg har lyst til å også nevne, selv om ikke det på ingen måte erstatter noe av det du sier, Beate, men altså dette med for eksempel selvhjelpsgrupper for folk som har vært utsatt for spesielle ting eller har spesielle opplevelser med seg, har vist seg å være hjelpsomt for mange. Altså at man kan komme sammen med personer med noen kanskje tilsvarende historier, slik at en får bekreftet at dette er reaksjoner som flere deler, og at en da kan våge i større grad å sette opp på det, alt mulig fra selvhjelpsgrupper for rusavhengige, for overgrepsutsatte, for folk med andre typer vonde historier, og så kan det være en del av løsningen, ikke på ingen måte hele løsningen, men en del av løsningen, en del av tiden.
Jeg synes jo, altså nå har jo dere kommet med veldig flotte ting, så kommer jeg kanskje inn med den litt sånn mer useriøse biten, men jeg tror jo at humor er en veldig god motgift mot skam. Mm. Altså evnen til å på en måte kunne spøke med seg selv, eller le litt av sine egne reaksjoner, eller at andre snakker om noe som er nærmt deg, og så gjør de det på en morsom måte, så gjør at ok, dette kan jeg kjenne igjen, sånn har jeg hatt det også, og så kan vi på en måte le litt i fellesskap. Og da tror jeg, hvis du er inne i det sånn selvhjelpsgruppe, så tror jeg faktisk at det er ganske mye galgenhumor med innspill av det de har hatt av felles opplevelser, som er på et nivå som de som ikke har hatt de opplevelsene bare tenker at dette henger jo ikke på greip, sånn kan man jo ikke snakke om vold eller overgrep eller rushistorie eller hva som helst, sant? Men at man må på en måte... Ja, så jeg tror jo at, men jeg vet ikke helt hvordan man kan bruke det aktivt, men for meg har i hvert fall humor vært en god motgift mot å la skammen vokse på seg da.
Mm. Jeg tenker, det handler jo om et fellesskap, fordi at skam da vil hindre sosial støtte. Men hvis den åpner opp for sosial støtte, så er jo mye av medisin i tillegg til å berette og fortelle, det er jo latteren, gleden, livet i møte med de andre, sant? Altså du forteller om, og da blir jo humor en viktig bit som er med å hele, fordi det er fellesskapet som hele faktisk, jeg står ikke lenger alene, sant? For det er, skam kan jo snakkes om som et avfallsstoff, og vi vet at kroppen, den må kvitte seg med avfallsstoffet, og så må en få ny anerkjennelse, og en må bli møtt kjærlig. Mm. Så avfallsstoffet må ut, kjærligheten må inn.
Mm. Ja, jeg hadde i grunn ikke tenkt jeg skulle snakke så mye om min egen blindhet, men jeg er jo da, som sikkert mange som ser på dette vet, ikke seende lenger. Og jeg har jo hatt en erfaring med humor da, som er helt spesiell. Jeg ble blind for 5-6 år siden, og jeg opplevde mange sa at året må være forferdelig, og de trodde at jeg var veldig trist og dyster, og det var jeg kanskje i en periode. Men etter hvert så var jeg ikke først og fremst det var først og fremst upraktisk. Og så opplevde jeg at folk, liksom, en del folk sto litt på avstand og turde ikke helt å ta kontakt, visste ikke helt hvordan de skulle forholde seg til det. Og da har jeg funnet ut at blindevitser, altså, det er et vidunderlig redskap. Altså, jeg strør om meg med blindevitser så mye jeg kan, og opplever at når jeg får folk til å le av vitsene og med meg, så plutselig oppstår der en nærhet, og de skjønner liksom det at ja da, det var sikkert dumt for han, men han er i stand til å både le av det og le med det, og vi kan gå videre, og jeg føler at jeg får beholde en mye større del av meg selv. Jeg trenger ikke ha denne lyteskammen, vi har ikke snakket noe om det, men det kunne vi snakket om, altså denne skammen for at ikke, man ikke et fullstendig menneske når man har mistet for eksempel en sans. Men det, for meg har det vært en sånn veldig befrielse. Jeg har, tror jeg har vært glad i humor hele livet, og det har i hvert fall ikke blitt mindre etter hvert.
Og da faktisk tida ute for oss i dag, og så tenker jeg, vi har ikke snakket om alt. Fagfolk uenige. Synes du vi har snakket for lite om det, den skammen du opptatt av, så har vi sikkert da. Har vi snakket for lett om det? Ok. Dette var en smakebit på hva du kan snakke om med deg du har rundt deg. Eller hva sier du, Steinar?
Det veldig bra, Beate. Og så har jeg bare lyst til å berømme kommentarfeltet den gangen her også. Det har vært tema som ikke vi helt har rukket å ta. Noen spør om sånn, hjelper det alltid å snakke om det? Kan det heller bare forsteine ting og stenge ting, kanskje? Indre og ytre skam blir løftet opp som tema. Og så har vi jo Helle Kleive, som gjerne, apropos humor, sier det at hennes gamle, eksentriske mor overlevde og til dels levde etter mottoet drit i det.
Deilig.
Så, ja.
Ja, og så er det, og her er det et fragment, det er et puslespill av skam, og selvfølgelig, noen kan ikke drite i det, for det er så, det har ødelagt livet. Så, men alt, vi vil snakke om alt, fortsette å snakke om alt.
Ja, absolutt.
Så lykke til der ute med gode samtaler rundt skam.
Absolutt, lykke til. God helg. Ha en fin dag videre. Ha det godt.
God helg.
God helg.
Ha det.